anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Alături de mine se află domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Când ne despărțeam săptămâna trecută, discutam despre importanța timpului petrecut cu cei mici, mai ales despre scuzele pe care le aduc părinții. Prea multe de făcut, cum să-mi iau timp și de copilași. Îi dau pe mâna cuiva care se pricepe și cu asta basta. Să zicem că aceasta ar fi situația și trebuie să mergem înainte cu ea. Ce facem dacă nu avem timp pentru copii?
Dacă nu reușești, căutați variante specifice pentru lucrurile cu adevărat importante, cum este, de exemplu, luarea măcar a unei mese pe zi împreună și caută o soluție accesibilă. Am dat acest exemplu practic. A lua masa măcar o dată pe zi împreună cu familia este un lucru important, dar de multe ori ne scuzăm. Spunem, domne, nu se poate, avem un program diferit, avem mult de muncă, suntem foarte ocupați. Nu putem, dar e important, este esențial, măcar o dată pe zi, familia întreagă, toată, să fie la masă. Cum se poate ajunge aici? Să stăm toți la masă și în același timp să împăcăm tot ce avem de făcut. Ascultați o descriere potrivit în acest sens pentru multe familii. Când copiii noștri erau la grădiniță, spunea o mămică, mi se părea că este tare greu să adun toată familia la masă, însă nu știam cât de mult se vor complica lucrurile atunci când copiii aveau să ajungă la vârsta adolescenței. Cu programele diferite de școală și serviciu, era imposibil, spunea această mămică, să luăm prânzul împreună, iar cina aproape la fel de complicat. De aceea, spunea mama, am instituit regula ca micul dejun să fie timpul pentru familie. Când spui o masă pentru familie, de obicei te gândești la cină sau la prânz, dar micul dejun. Micul dejun este privit ca masa pe care o iei în fugă și pleci. Micul dejun nu are cum să fie masa la care familia se întâlnească. De ce? Pentru că te grăbești, pentru că fiecare are programul lui. Însă, această mămică care povestește spune: am instituit regula ca micul dejun să fie timpul pentru familie. Atenție, am făcut din micul dejun pentru toată familia o regulă. Adică, orice se întâmplă, la micul dejun suntem cu toții împreună. Și așa s-a întâmplat. Dar, mai presus și dincolo de importanța timpului petrecut împreună, studiile mai arată și faptul că micul dejun este bun pentru sănătate și chiar pentru performanțele academice. Atunci când sar peste micul dejun, copiii înregistrează o scădere a capacității de rezolvare a problemelor. Iau note mai mici și fac mai multe greșeli. Așadar, când te plângi, n-avem timp să stăm împreună la masă. Dacă știi cum e la noi acasă, fiecare aleargă în direcția lui, are programul lui, este greu. Este imposibil. Adu-ți aminte, nu e posibil seara, nu e posibil la prânz pentru că suntem plecați, dar începem cu toții ziua acasă. Ia măcar micul dejun împreună și adu-ți aminte că micul dejun împreună este folositor pentru relație și contribuie la performanțele academice ale copiilor. Așadar, mâine dimineață, ca să ai timp pentru masa împreună cu familia, cu copiii tăi, trezește-te cu 15 minute mai devreme. Pregătește ceva simplu. Nu trebuie să fie precum prânzul, cu 3 feluri de mâncare, nu trebuie să fie precum cina. E micul dejun, dar trebuie să fie consistent. Pregătește ceva simplu. Încearcă pâine prăjită cu unt de arahide, poate cu topping de sos de mere fierbinte, dacă vrei să fie ceva mai deosebit, felii de banane și afine, și tratează-ți familia cu cel mai bun început de zi posibil, adică împreună. Împreună ne bucurăm la masă și apoi ne strângem mâinile, ne rugăm împreună și începem o zi cu simțământul că suntem o familie și că suntem importanți unul pentru altul.
Că avem de partea noastră pe cei dragi.
Corect. Pe de altă parte, un program aglomerat care cere mult din partea părintelui, adică cere mult timp, multă atenție și nu mai rămâne timp pentru familie, pentru copii, ne cere o altă calitate, dacă vreți, de caracter. Perseverența. Adică să fii perseverent. Însă, de cele mai multe ori, faptul că nu ne ajunge timpul, că nu reușim să facem ceea ce este cel mai important, adică nu suntem perseverenți, nu ne străduim, nu luptăm pentru asta, preferăm să dăm vina pe împrejurări, pe faptul că suntem preocupați, pe faptul că așa e viața, e grea, dar cel mai serios, cel mai sănătos ar fi să recunoaștem că nu suntem perseverenți și că avem ceva de făcut în această direcție. Unul dintre cele mai grave, după părerea mea, defecte, este stilul nefocalizat în care lucrăm la anumite proiecte, la anumite probleme pe care le avem de făcut față în fiecare zi. Vă dau un exemplu. Mă așez la computer ca să mă pregătesc pentru emisiunea de la radio de mâine. Să presupunem că nu este emisiunea pe care o fac astăzi, ci o fac mâine. Sunt acasă, mă așez la birou, îmi iau laptopul și mă pregătesc pentru emisiunea. Și când mă așez la birou și mi-am deschis laptopul, observ că floarea din fața mea are nevoie de apă. Mă ridic să iau apă și când mă ridic să iau apă și sunt cu cana în mână, văd niște fărâmituri pe podea. Puh, și apoi când văd fărâmiturile, îmi amintesc că trebuie să cumpărăm pâine. Așa că o trec pe lista de cumpărături. Evident, a soției. Ea face lista. Și în timp ce îi spun soției să treacă pe lista de cumpărături pâinea, telefonul sună. Ce fac? Ridic receptorul. Răspund, apăs pe tasta telefonului mobil. Alo? Și încep să vorbesc. Iar apelul are legătură cu viitoarea întâlnire unde sunt invitat și alerg să iau agenda. Că uitasem, să-mi notez, să văd. Și două zile mai târziu îmi amintesc de emisiunea radio. De ce? Fiecare lucru era important. Planta trebuia să fie udată, fărămiturile trebuiau strânse, pâinea trebuia cumpărată, la telefon trebuia să răspund, oho, trebuia să mă pregătesc pentru întâlnirea la care am promis că merg. Dar atenție, ce făceam eu? Mă pregăteam pentru emisiuni.
Un alt lucru important.
Un alt lucru important.
Cel mai important, aș zice.
Da. Ce trebuia să fac? Să rămân focalizat. Toate și-au vremea lor. Acum e timpul pe care l-am dedicat pentru emisiune. Și dacă l-am dedicat pentru pregătirea emisiunilor, atunci închid telefonul și mă concentrez doar pe această sarcină. Și îmi spun permanent, toate își-au timpul lor. Acum fac asta și trebuie să o fac bine. Mă concentrez doar aici. Când termin de pregătit emisiunile, mă ocup și de altceva. Dar acum fac emisiuni. Am descoperit un catren care ne poate ajuta să luptăm pentru a fi perseverenți. Iată ce spune acest catren. Începe o treabă și fă-o bine. Este un lucru bun. Așa cred toți. Lucrează cu toată puterea și toată voința. Lucrurile făcute pe jumătate nu ies bine. E un catren interesant. Încep ceva, du-o la capăt și fă-o bine. Când faci doar pe jumătate, nu e bine. Adică fii perseverent. Și pune-ți acum la sfârșit câteva întrebări. Îți este greu să te focusezi pe o treabă până o duci la bun sfârșit? Dacă da, sper că acest catren să te ajute și perseverează. Vei reuși în cele din urmă. Nu te da bătut. Încearcă și vei reuși. Sunt multe probleme? Ai multe lucruri de făcut? E adevărat, cu toți avem multe lucruri de făcut. Dar trebuie să ne concentrăm pe lucruri în ordine și să fim perseverenți când am început un lucru. Să-l ducem până la capăt.
Care ar fi soluțiile pentru a fi pe fază când ni se cere ajutorul, poate chiar fără să ni se spună deschis, pentru că cei mici nu știu să se exprime, iar cei mari nu au curajul?
La întrebarea pe care mi-a spus-o, aș vrea să scot în evidență importanța unor cuvinte. Nu cuvintele sunt neapărat importante, ci ceea ce se ascunde în spatele lor, adică atitudinea pe care o avem. Aceste cuvinte sunt așa: oprește-te, privește și ascultă. Probabil că vă sună familiar. Când erați copii, părinții vă spuneau: când trebuie să traversezi strada, când ajung la calea ferată, te oprești, asculți, privești și de-abia apoi traversezi. Dar dați-mi voie să vă spun că aceste cuvinte sunt importante nu doar pentru a traversa în siguranță strada. Sunt importante și în parenting, adică în educația copiilor noștri. Prin urmare, oprește-te, privește și ascultă. Pentru că și astăzi este un sfat bun când vrei să crești copiii bine. Este un sfat excelent pentru părinții care doresc ca în continuare copiilor să le spună tot ce au pe suflet, ca astfel să afle cum i-ar putea ajuta. Dacă vrei ca copilașul tău, fetița, copiii tăi să se oprească, să spună tot ce au pe suflet, pentru că atunci când spun tot ce au pe suflet, tu știi cum să-i ajuți. Știi ce să faci pentru ei. Deci dacă vrei să spună tot, aceste trei cuvinte sunt cheia. Oprește-te, privește și ascultă. De ce? Pentru că copiii tânjesc după atenție pozitivă. Iar atenție înseamnă pentru noi ca părinți să ne oprim și să fim atenți la ei. Să ascultăm ce spun ei, să privim la fața lor, pentru că de multe ori felul în care arată spune totul. Poziția pe care o iau, mimica feței, este un mesaj important pentru tine ca părinte. Pe copii îi ajută să simtă iubiți dacă manifestați interes față de activitățile lor. Altfel spus, copiii se simt iubiți, se vor deschide când simt că părinții iubesc, când simt că părinții sunt interesați de ceea ce este important pentru ei, de activitățile pe care ei ca și copii le au, de gândurile pe care ei le au. Prin urmare, atunci când copilul tău spune ceva, acordă-i atenție. Adică, oprește-te din ceea ce faci. Fă pentru copilul tău. Este mai important decât treburile zilei. Este o ființă pentru care a murit Hristos. Cineva care poate deveni un candidat la veșnicie. Prin urmare, merită să te oprești pentru el. E copilul tău. 2. Uită-te la el. Contactul vizual. Sunt aici pentru tine. Copilul trebuie să înțeleagă, nu-i spui. Dar prin felul în care te uiți la el, copilul va înțelege. Mama mea, tatăl meu este aici pentru mine. Mă privește cu dragoste în ochi. Este atent la ceea ce spun eu. Cu alte cuvinte, când îl privești în ochi, ai contact vizual, e un fel de a-i spune, te iubesc. Sunt mama ta, tatăl tău, te ascult. Deci te oprești, te uiți, asculți ce are de spus. Nu te grăbi să-l acoperi cu multe vorbe. Noi ca părinți de obicei cădem în această capcană. Copilul spune ceva și ne grăbim să turuim și noi încă multe alte lucruri. Păi fă așa, păi de ce n-ai spus așa? Păi de ce, păi de ce, păi de ce? Ascultă, este foarte, foarte important. Când e nevoie să spui ceva, fă comentariile adecvate. Nu aminti de pijama nedusă la haine murdare luna trecută sau anul trecut. Nu, nu-i momentul. Fă comentariile adecvate. Nu acum trebuie să-i amintesc tot ce n-a făcut el toată viața. Nu, nu. Acum mă concentrez pe ceea ce mi-a spus. Urmărește limbajul corporal pentru a capta mesajele ascunse. Dacă își frământă mânuțele, poate că nu va spune exact ce-l frământă. De aceea fii atent la limbajul corporal și prin întrebări deschise încearcă să afli adevărata problemă a copilului tău și fii dispus să clarifici ceea ce încearcă să spună în loc de a trage concluzii pripite și a-ți provoca frustrare și ție și copilului tău. Deci nu uitați! 3. cuvinte. Te oprești, privești și asculți. Asta înseamnă atenție constructivă. Înseamnă, dacă vreți, comunicare sănătoasă. Înseamnă deschiderea unei uși pentru a face o educație sănătoasă copilului tău.
Cum reușim să păstrăm comunicarea în cursul relației și al parentingului?
Poate că întrebarea vine ca o mânușă după explicația pe care am dat-o. Pentru că te oprești, privești, asculți, înseamnă de fapt cheia comunicării. O soție frustrată cerea un sfat. Soțul meu îmi spune mereu ce să fac. Când eu nu vreau de la el decât să asculte ce îi spun și să încerce să mă înțeleagă. Răspunsul primit a fost. Poate că nu se simte confortabil cu exprimarea sentimentelor. Atunci când ceva nu merge cum trebuie, reflexul celor mai mulți bărbați este să încerce să repare. Însă nu poți să apuci un sentiment și să-l repari așa cum ai proceda cu o baterie de mașină. Poate că soțul tău nu-și dă seama de acest lucru și de aceea încearcă să-ți repare sentimentele spunându-ți ce să faci. Este nevoie de exercițiu pentru a deveni un bun ascultător. Dacă se întâmplă să avem dificultăți, chiar în relația de cuplu, între oameni mari, tatăl, mama, sunt oameni mari, au trecut oarecum prin viață, au experiență, au citit mult și totuși scriu despre cum să îmbunătățească relația de familie, comunicarea. Dacă totuși se plâng că soțul nu mă ascultă, că îmi dă sfaturi, deși eu am nevoie doar de comunicare, de o ureche deschisă, cu atât mai mult se poate întâmpla în relația părinte-copil. Prin urmare, vă sugerez să începeți cu un moment de liniște, în care niciunul dintre voi nu se confruntă cu probleme emoționale. Priviți-vă în ochi și fiecare va vorbi 2 minute, timp în care celălalt nu-l va întrerupe. Doar va spune ocazional, oh, da, interesant, sau alte expresii care transmit mesajul, te ascult. Fac o mică paranteză dacă îmi dați voie. Eu folosesc această metodă cu băieții mei, iar ei au învățat să-mi spună, tati, ascultă-mă acum. Pentru că am stabilit împreună regula, eu spun și tu mă asculți și îmi dau seama că mă ajută și îi ajută și pe ei să spună ceea ce îi frământă cu adevărat. Jocul pe care eu l-am instituit se numește răspunde la întrebări. El pune o întrebare și eu răspund. Și când eu răspund, el nu trebuie să mă întrerupă. Eu pun o întrebare și el răspunde și eu nu trebuie să-l întrerup. Trebuie doar să-i arăt interes. Exersând, veți ajunge la o comunicare profundă. Veți învăța să ascultați ca să știți ce să spuneți. De multe ori, ca părinți, spunem copiilor noștri multe lucruri, dar nu ce trebuie, pentru că nu știm să ascultăm. Plecând de la o premiză greșită, ce are să-mi spună mie copilul? El n-are experiență, n-a citit prea mult cât am citit eu. Nu e la fel de experimentat în relații cum sunt eu ca părinte. Însă, cheia unei comunicări sănătoase, bune, este ascultarea. Și mai adaug ceva, este starea emoțională a celui de lângă tine. Dacă îl vezi că este puțin nervos, poate că nu-i momentul și sigur nu e momentul să-i dai sfaturi. Are nevoie doar să fie înțeles, ajutat.
Și dacă parentingul te aduce la depresie pentru că descoperi că nu faci față?
Dacă ați asociat cuvântul parenting cu depresie, e ceva serios. Depresia în parenting se poate instala când simți că nimeni nu te iubește. Faci așa multe pentru familie, pentru copii și nimeni nu te iubește, nu te dorește, nu te place. Iată câteva lucruri care te pot ajuta atunci când te simți astfel, când suferi de depresie. Ia legătura cu un membru al familiei sau un prieten care te ajută să te simți bine. Dacă nu-ți vine nimeni în minte, atunci s-ar putea să ai nevoie să lărgești cercul de prieteni. Discută, întreabă, ascultă. Deci când simți că ai căzut în depresie, ia telefonul, ia autobuzul, urcă-te la volan, caută pe cineva apropiat. Fratele, sora, cumnatul, mama ta, mama soacră, caută pe cineva apropiat și discută cu el. Descarcă-te, îți face bine. Un alt sfat. Impune-ți să ieși din izolare, să faci ceva drăguț pentru cineva. Te simți căzut? Ieși. Fă ceva frumos pentru alții. De ce? Pentru că îți va crește simțământul valorii. Când reușești, când îți impui, când te străduiești, să faci ceva bun, frumos, pentru cei de lângă tine, pentru altcineva. Un alt sfat important. Citește sau ascultă ceva înălțător. Ca de exemplu, caută în Biblie făgăduințe sau ascultă o muzică optimistă. Când muzica se termină, când ai închis Biblia, te simți cu siguranță mai bine, reconfortat, cu noi puteri, cu dorința de a merge înainte. Un alt lucru important când te simți deprimat, fă mișcare fizică. O plimbare lungă în aer curat poate face minuni. Și nu uitați, ca soți, uneori soțiile dumneavoastră, mamele copiilor dumneavoastră, au nevoie de un timp de ieșit singure afară, de mers pe jos. Faceți-le acest cadou. Uneori soții dumneavoastră, care au fost toată ziua afară, poate că au nevoie de un timp în care să iasă afară, nu ca să meargă undeva, să facă ceva, ci să se plimbe și ei puțin. O mișcare în aer liber. Face bine.
Sau doar să stea într-o cameră singuri câteva minute pentru că totul a fost mult prea agitat.
Exact, exact. Să se liniștească puțin și să primească în felul acesta o gură de oxigen ca să meargă mai departe. Un alt lucru pe care l-ați putea face, fă ordine în casă. Păi adică cum? Iar muncă? Dezordinea din casă poate fi foarte deprimantă. Și când faci ordine, te simți stăpân pe viață. Într-un fel, simți că tu poți să faci ceea ce vrei cu adevărat. Poți să faci ordine, poți să aranjezi lucrurile cum vrei tu.
Este o altă perspectivă din care putem să privim curățenia.
Exact. Și ultimul lucru, începe să planifici ceva ce ți-ai dorit întotdeauna să faci. Puneți pe hârtie visul și fă un plan de acțiune care îl va transforma în realitate. Apoi convinge-te să te ridici și să faci primul pas.
În concluzie, cum reușim să ducem la capăt misiunea de părinți care ne-a fost încredințată?
Cred că întrebarea dumneavoastră mă îndeamnă să mergem într-o direcție care mi se pare importantă. Haideți să reducem parentingul la esență. Am vorbit de multe, multe lucruri foarte bune. Însă uneori avem nevoia să reducem totul la esență. Care sunt lucrurile cele mai importante, esențiale? Dacă ar fi să tai totul, să dărâmi, ce ar trebui să rămână? Din care cresc toate celelalte lucruri. Care fac ca toate celelalte lucruri să capete viață și sens. Dați-mi voie să vă spun că dacă dărâmăm totul, trebuie să păstrăm trei lucruri. Pentru că pe aceste trei lucruri putem să construim din nou totul. Primul lucru este dragostea. Sentimentul acela că părinții, ca și copil, te vor accepta indiferent ce ai face. Acasă, în familie, este locul unde te simți iubit, acceptat, ajutat. Renunțați la orice, dar nu uitați, este esențial. Fără dragoste nu se poate. Copilul trebuie să simtă iubit. Nu înseamnă că nu trebuie să fie pedepse când e nevoie. Nu înseamnă că trebuie să faci tot ce spune copilul. Ce vreau să spun, el trebuie să știe că este iubit. Și că faci aceste lucruri nu pentru că îl urăști, ci pentru că îl iubești. Chiar dacă el nu înțelege și nu e de acord cu ce faci tu, el trebuie să știe că tu ca părinte îl iubești. Al doilea lucru extrem de important, spuneam că sunt trei. Primul e dragostea. Doi, disciplina. Disciplina este următoarea pentru că fără limite și consecințe este aproape imposibil să devii autodisciplinat. Pentru că scopul parentingului nu este ca să-mi disciplinez eu copilul tot timpul, ci este să-mi ajut copilul să fie autodisciplinat. adică să ajungă la nivelul în care să-și dea seama ce trebuie făcut în viața lui ca să fie schimbată și să facă, să se autodisciplineze. Iar disciplina înseamnă limite, consecințe. Deci, dragoste, disciplină și 3, dezvoltarea caracterului. Nu trebuie să fie ignorată. Copiii trebuie să știe cum să ia decizii morale corecte și cum să evite influența negativă din partea grupului de prieteni. Și dacă îmi dați voie, aș mai adăuga o a patra cărămidă. Iar aceasta a patra caracteristică aș numi-o, dacă veți, piatra din capul unghiului, valoarea de sine. Un copil care nu are o părere pozitivă despre sine nu va avea niciodată încrederea necesară pentru a deveni tot ceea ce Dumnezeu l-a înzestrat ca să fie. Este important ca micuții noștri, copiii noștri, să aibă un simțământ al valorii personale, să știe că sunt făcuți de Dumnezeu, creați de Dumnezeu cu un scop, ca o valoare. Dacă se simt tot timpul bun de nimic, posibil să ajungă oameni de nimic. Deci, 3 lucruri la care am adăugat piatra din capul unghiului, 4. Prima, dragoste. 2, disciplină, limite, consecințe. 3, caracterul. Ce trebuie să fac? Care sunt alegerile potrivite? Și 4, valoarea de sine. Sunt valoros, am valoare. Nu trebuie să mă conformez, nu trebuie să fac ceva rău pentru ca să fiu acceptat, pentru că eu am valoare, chiar dacă nu sunt acceptat de alții. Sunt acceptat de Dumnezeu pentru că sunt după chipul Lui.
Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră. Fie ca cei pe care îi iubim, mari sau mici, să vă înțeleagă inima și să puteți să-i acceptați și dumneavoastră așa cum sunt. De la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting, vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!